Það er deginum ljósara að miklar breytingar urðu á íslensku samfélagi á síðustu öld og margt hefur verið þær breytingar rætt og ritað. Í mörg hundruð ár höfðu Íslendingar búið dreift landið stundað hefðbundin landbúnað mann fram að manni. En svo hófst þéttbýlismyndun. Fólki fækkaði í sveitum og fjölgaði í þéttbýlinu. Breytingar eru mörgum erfiðar. Jafnvel þótt ákvörðunum breytingarnar hafi verið teknar af fúsum og frjálsum vilja. Skaftfellingar, breiðfyrðingar, húnvetningar og fleiri fluttu til höfuðborgarinnar og hófu þar nýtt líf. En söknuðu líka sveitarinnar og þá spruttu upp áttaga félög hvert á fætur öðru. Þar kom fólk saman og söng sín ættjarðar ljóð. Og blessu sértu sveitin mín. Áttagafélögin átti sín blómatíma og eftir miðja síðustu öld en starfsemi þeirra hefur minnkað enda afinn og amman sem fluttu úr sveitinni líklega mörg farin til nýrra heiða. Áttagafélag strandamanna var stofnað árið 1953 og eitt af fáum félögum sem enn starfar af miklum krafti. Formaður félagsins Jón Ólafur Vilhjálmsson. Hvenær tókst þú við sem formaður félagsins?
Já, það nú spurning, já. Ég nú ekki með það á hreinu.
Cirka, ertu búin að vera í 10 ára?
Nei, ég búin að vera sennilega í 6 ár.
Og hvað þetta gamalt félag?
Það stofnað 1953 í febrúar og á því afmæli á næsta ári.
Og markmiðið var hvað?
Markmiðið var að halda kynnum strandamanna sem fluttu burtu og efla samfélagið á heimaslóðum með því að styðja það við alls konar menningastarfsemi. Svo sem til dæmis þegar að byggðasafnið á Reykjum var stofnað þá var sérstök nefnd á vegum áttafélag strandamanna sem tókaði sér að safna munum og koma þeim á staðinn og þá sögum sem þeim fylgja.
En aðalstarfið fer fram hér á höfuðborgarsvæðinu?
Já, nú þetta orðið þannig að þetta bara aðalstarfið hér og við erum með Facebook síðu til að láta fylgjast með okkur. Síðan fáum við Þorrablót alltaf og það bara þákkarlega vel sótt. Síðan erum við með kaffidag á vorin og þá eru öllum boðið að koma sem eru félagar og þó er sér ekki félagar og allir koma með meðlæti með sér og þetta er svona bara fjölskyldudagur. Og þarna kom bara, 400 manns.
Á kaffidaginn.
Og bara, ekki þarna hittist fólk kannski einu skiptin á ári ef það hittist ekki jarðaförum. Þannig að þarna létt yfir fólki og kórinn kemur og syngur nokkur lög í upphafi.
Kór?
Áttafélag strandamanna.
Þið eru með kór?
Já, hann reyndar reygin og sér kennitölu. En hann heitir kór áttafélag strandamanna, þeir stytta þetta í strandakórinn. Og henni er búin að stafna að ég þóri nú ekki að fara með hvað mörg árin. Þau eru æðimörg. Stofnaður sennilega af Magnúsi frá Kollafjarðarnesi.
En svo Þorrablótið og það hvað eru margir sem koma það cirka?
Það svona 180 manns, fer yfir 200 og fer inn lægst nýri svona 140.
Og þetta er hefðbundið Þorrablót með Þorramat og...
Já, hefðbundið með Þorramat og veislustjóra og hljómsveit, dansljómsveit. Núna verður það 13. janúar í Rúbrauskerðinni.
Og einhver tenging á Þorrablótinu þannig? Veislustjórinn ekkit endilega af ströndum til dæmis eða eitthvað þannig?
Nei, hann það ekki. Það eru hinir og þessi bara. Já. Bara einhverju sem að fólk ekki gaman að hlusta á.
Þess að tengingin einu svo að hann að koma burt fluttir strandamenn.
Já, þarna kom og stundum koma menn að norðan líka og þeir eru velkomnir á Þorrablóti hjá okkur.
Og hvað er í rauninni, hvað finnst þér vera svona aðal markmiðið eða aðal hlutverk áttagafélagsins?
Það að halda þessum kynnum og ég hefði vilja hafa meira samstarf líka á milli áttagafélagana til dæmis eins og breiðfyrðingafélagsins og húnvetningafélagsins. Þetta eru fólk sem að sótti allt hér að skólan á Reykjum til dæmis eða mjög margir á þessum sveitum og þetta þekkist frá því gamla daga. Og það ætti að halda einhverju skemmt og kannski einu svona ári saman. Fyndist mér bara til þess að halda tengslin við hvert annað.
En meinar þá sú tenging væri héraðsskólan á Reykjum til dæmis?
Já, til dæmis já. Þar eru svo margir sem voru í þessum skólu saman og svo var skemmti fólk sér saman líka að hafa farið á Sævangur Barðastrandasýslunni og við fórum í Sörbæinn og við fórum í Víðihlíð og þeir komu til okkar og ég fór jafnvel vestur í Dali og allir voru að skemmta sér saman á þessu tíma.
Hefur þú viðrað þessa hugmynd?
Ég var aðeins viðrað hana, já, og henni hefur verið þokkalega vel tekið en ekki komist lengra.
Orðir til alls fyrst?
Já, orðir til alls fyrst og við vorum með keppnir áttafélögin, spurningakeppni sem var sjónvarp á INN fyrir nokkrum árum. Og það var ágætt að þjæppa þessu félögum svolítið saman. Þau eru ótrúlega mörg þessi félögum, smá og sem eru mjög lítið starfandi önnur meira. Svo hefum við farið í sumarferðir, við hefum búin að fara núna til útlanda í nokkur ár og gerðum það lenda fyrir hrun líka svo að fara að ferðast innanlands. Það er mikið þáttekkið þess og líka fólki sem býr fyrir norðan. Það er velkomið í ferðinir ef við hefum pláss en félagsmenn ganga fyrir í ákveðin tíma og svo er það opnað á fyrir aðra. Og það er svo skemmtilegt að við höfum áttu samskipti við ferðarskrifstofu og Guðmundar Jónassonar sem var með sérleyfi norður og strandir alla tím sem ég man eftir að sérleyfi var í gildi.
Og það er, hann sér að skipuleggja ferðinir fyrir áttafélag strandamanna til útlanda.
Já, hann gerir það í dag. Já. Þannig að það er svona skemmtileg tenging.
Og hvert eru þessar ferðir? Hvert var farið í sumar?
Í sumar var farið til Suður Englands, fyrir að var farið í Rín, silt þar um. Þar áður var farið til Þýskalands líka og Austurríki og Tékklands.
En nú er áttafélag strandamanna virkt félag, en önnur áttafélag hafa svolítið lognast út af, er það ekki rétt að mér?
Já, það var allavega mjög litla starfsemi og hafa átt erfitt með að halda upp í sangum, ég veit það. En breiðfyrringafélagið er mjög virkt og á húsnæði og notar það mjög mikið. Og það er einna virkasta félagið held ég og það er með spilakvöld og það er með handavinnukvöld og alls konar starfsemi í gangi sem að við höfum ekki boðið upp á það því að við höfum ekki húsnæði. En svo gefum við út merkilegt rit sem heitir Strandapósturinn sem sinnir þessu menningar þætti sem að félagið stofna líka til að halda utan menninguna. Og ég hef nú verið að lesa það svona reyt eftir reyt og ég sé að þar er fróðleikur sem að væri glataður ef hann væri ekki skráðu þar held ég.
Strandabústurinn er mjög merkilegt reyt og því að þar er líka sko svona allskonarefni.
Allskonarefni, já. Og ég vona svo sannlega hann er eftir að eiga langa lífda og ég hvet fólk sem er á miðjumaldri að fara að skrá sitt uppeldi og sína sögu í sjálfu sér þó að skrifa hann ekki og gefa hann ekki út heldur er þetta ótrúlega þegar maður fyrir að lesa sögur manna sem er fóreldra minna þá trúum við að valla hvað breytingin hefur orðið mikil og hún hefur ekki orðið minna í okkar tíma sem erum á miðum aldrei og rúmlega það.
En hvaða hvers virði er að hafa svona félagskap?
Hann er mikils virði held ég eftir á að hyggja verður hann meira virði. Hann er kannski ekki svo mikil virði fyrir þann sem er að vinna í þessi í dag. Hún veist þetta var brósku venjulegt. En þegar hún lítur tilbaka og lítur yfir sögun og fundagerðin og annað, þá er þarna heilmikil saga sem er bara sagan okkar, Íslandssaga nýja.